Ժյուլ Վերն, «Լուստի շուրջը», թարգմանությունը Ատիրա Տուրյանի, Հայ Պեթրատ, Երևան, 1963 թվական։ Գլուխ առաջին։ Երեկոյան ժամը 10:20-ից մինչև 10:47։ Ժամը ուղիղ 10-ին Միշել Արդանը, Բարբիկենն ու Նիկոլը հրաժեշտ տվին իրենց երկրային բարեկամներին. այն երկու շները, որոնք հատկացված էին լուստի վրա շների ցեղն առաջացնելու համար, արդեն տեղավորվել էին արկի մեջ։ Երեք ուղևորները մոտեցան թուջե վիթխարի խողովակի բացվածքին։ Մի վերամբարձ մեքենա նրանց իջեցրեց մինչև արկի կոնաձև գագաթը։ Այնտեղից մի անցքի միջով նրանք մտան ալյումինե վագոնի մեջ։ Վերամբարձի պարանները դրսից անջատվեցին։ Կոլումբիադի բերան նիսկույն ազատվեց բոլոր փայտե մասերից։ Արկի մեջ տեղավորված Նիկոլի և իր ընկերների առաջին գործը եղավ արկի անցքը փակել մի ամուր մետաղե տախտակով, որ ներսից ամրացվում էր ուժեղ պտուտակներով։ Ուրիշ նմանօրինակ տախտակներ ամուր փակում էին լուսամուտների ոսպաձև ապակիները։ Ուղևորները ամեն կողմից պինդ փակված մետաղե բանտում թաղվեցին խոր մթության մեջ։ «Ուրեմն այժմ, սիրելի բարեկամներ», ասաց Միշել Արդանը, «մենք մեր տանն ենք, ես լավ ծանոթ եմ տնային գործերին. ամենից առաջ պետք է հնարավոր եղածին չապոգտվել մեր նոր բնակարանից և տեղավորվել ինչպես հարկն է. Նախ և առաջ մտածենք ավելի պարզ տեսնելու մասին. Սատանան տանի, գազը միթե նրա համար է, որ մենք խլուրդների նման ապրենք»։ Այդ խոսքերից հետո անհոգ ֆրանսիացին մի լուցկի քսեց կոշիկի կրունկին։ Բոցավառված լուցկին մոտեցրեց մի կտուցի, որի մեջ գտնվում էր լուսավորող գազը։ Սա միաժամանակ կարող էր լուսավորել և տաքացնել արկը 144 ժամ, այսինքն 6 օր, 6 գիշեր։ Գազը բոցավառվեց։ Արկի ներսը լուսավորվեց և ուղևորները տեսան մի լավ կահավորված սենյակ, պատերը զարդարված գեղեցիկ թավիշով։ Սենյակն ուներ կամարաձև առաստաղ, պատերի մոտ դրված էին կիսաշրջանաձև բազմոցներ։ Սենյակում եղած բոլոր իրերը, զենքը, գործիքները, ամանեղենը, պինդ ամրացված էին իրենց համար հատկացված տեղերում և փաթաթված էին բամբակով, որպեսի կարողանային դիմանալ մեկնման պահին առաջանալիք ցնցումին։ Մարդկային բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռք էին առնված այդպիսի մի հանդուգն ձեռնարկություն հաջող կերպով գլուխ բերելու համար։ Միշել Արդանն ամեն ինչ զննեց և հայտնեց, որ գոհ է նոր բնակարանից։ «Սա մի բանտ է», ասաց նա, «բայց մի բանտ, որ ճամփորդում է. և եթե հնարավոր լիներ լուսամուտից դուրս նայել, ես հոժարությամբ 100 տարվա ճանապարհորդության պայման կկապեի. դու ծիծաղում ես, Բարբիկեն, չլինի թե մտածում ես, որ այս բանտը կարող է մեր գերեզմանը լինել. գերեզման թող լինի, բայց ես այն չեմ փոխի Մուհամմեդի գերեզմանի հետ, որ կախված է անհունության մեջ, բայց առաջ չի շարժվում»։ Մինչդեռ Միշել Արդան այդպես խոսում էր, Բարբիկենն ու Նիկոլը վերջին պատրաստություններն էին տեսնում։ Երբ երեք ուղևորները վերջնականապես փակվեցին արկի մեջ, Նիկոլի քրոնոմետրով ժամը 10:20։ Քրոնոմետրը ստուգել և ուղել էին ըստ ինժեներ Մերչիզոնի քրոնոմետրի։ Բարբիկենը նայեց դրան ու ասաց. «Բարեկամներ, ժամը 10:20։ Ժամը 10:47-ին Մերչիզոնը բաց կթողնի էլեկտրական հոսանքն այն լարով, որ միացված է Կոլումբիադի պայթուցիկ նյութի հետ. ճիշտ այդ րոպեին մենք կհեռանանք մեր երկրագնդից. ուրեմն, դեռևս 27 րոպե կմնանք երկրի վրա»։
26 րոպե 13 վայրկյան»,
պատասխանեց ճշտապահ Նիկոլը։ «Լավ, ուրեմն», բացականչեց Միշել Արդանը ուրախ տրամադրությամբ։ 26 րոպեում շատ բան կարելի է անել. կարելի է վիճաբանել բարոյական և քաղաքական ամենալուրջ հարցերի մասին և նույնիսկ լուծել այդ հարցերը. լավ օգտագործված 26 րոպեները ավելի թանկ արժեն, քան թե իզուր անցած 26 տարիները։ Պասկալի կամ Նյուտոնի մի քանի վայրկյանները ավելի թանկ արժեն, քան թե տխմարների և դատարկապորտների մի ամբողջ բազմության ողջ կյանքը։ «Իսկ ի՞նչ է քո եզրակացությունը, հավիտենական խոսող», հարցրեց Բարբիկենը։ «Իմ եզրակացությունն այն է, որ մենք ունենք 26 րոպե», պատասխանեց Արդանը։
«Միայն 24»,
ասաց Նիկոնը։ «Թող լինի 24, եթե պնդում եք, հարգելի կապիտան», պատասխանեց Արդանը։ 24 րոպե, իսկ այդ ժամանակամիջոցում կարելի է քննարկել»։ «Միշել», ասաց Բարբիկենը, «մեր ուղևորության ընթացքում մենք ժամանակ կունենանք քննարկելու ամենակարևոր հարցերը, իսկ այժմ զբաղվենք մեկնումով»։ «Միթե պատրաստ չենք»։ «Անկասկած, ամեն ինչ պատրաստ է, սակայն անհրաժեշտ է նորից մի շարք միջոցներ ձեռք առնել, որպեսի հնարավոր եղածին չափ նվազեցնենք առաջին ցնցումը»։ «Բայց միթե մոռացել եք պատերի մեջ գտնված ջրի մասին, որի առածքականությունը մեզ պիտի պաշտպանի ցնցումից»։ «Հույս ունեմ, որ կպաշտպանի», մեղմորեն պատասխանեց Բարբիկենը։ «Բայց այնքան էլ վստահ չեմ»։ «Ա, ինչ պարզամիտն է», բացականչեց Միշել Արդանը։ «Հույս ունի, վստահ չէ»։ «Եվ նա սպասեց այս րոպեին, երբ մենք արդեն բանտարկված ենք, այս ողպալի խոստովանությունն անելու համար. իսկ ես պահանջում եմ ինձ թույլ տալ իսկույն հեռանալու այստեղից»։ «Բայց ինչ միջոցով պիտի դուրս գաք այստեղից»,  հարցրեց Բարբիկենը։ «Ճիշտ է», ասաց Միշել Արդանը։ «Դժվար է դուրս գալ. մենք գտնվում ենք գնացքում, և 24 րոպեից կլսենք կայարանապետի սուլիչի ձայնը»։
20 րոպեից», ուղեց Նիկոլը։
Մի քանի վայրկյան երեք ուղևորները միմյանց նայեցին, ապա դիտեցին իրենց հետ եղած իրերը։ «Ամեն ինչ իր տեղում է. այժմ պետք է որոշել, թե ինչպիսի դիրք պետք է ընդունենք, որպեսզի կարողանանք դիմանալ կրակոցի ցմցումին», ասաց Բարբիկենը։ «Մեր դիրքից շատ բան է կախված. պետք է միջոցներ ձեռք առնել, որպեսզի արյունն ուժեղ չխփի մեր գլխին»։
«Ճիշտ է», ասաց Նիկոլը։
«Որ այդպես է», պատասխանեց Միշել Արդանը, որը միշտ պատրաստ էր գործնականը միացնելու խոսքին։ «Կրկեսի ծաղրացուի նման գլխի վայր կանգնենք»։ «Ոչ», ասաց Բարբիկենը, «ավելի լավ է կողքի վրա պարկենք, այդպիսով ավելի լավ կդիմադրենք ցնցումին»։ «Նկատի ունեցեք, որ արկի մեկ նման րոպեին համարյա միևնույն բանն է, թե մենք արկի մեջ ենք, թե արկի առաջ»։ «Եթե համարյա միևնույն բանն է, ուրեմն ես շատ հանգիստ եմ», ասաց Միշել Արդանը։ «Իսկ դուք, Նիկոլ, հաստատու՞մ եք իմ կարծիքը», հարցրեց Բարբիկենը։
«Կատարելապես»,
պատասխանեց կապիտանը։
«Դեռևս մնում է 13.5 րոպե»։
«Մեր Նիկոլը մարդ չէ», բացականչեց Միշել Արդանը, «այլ վարկյաններ ցույց տվող քրոնոմետր»։ Բայց ընկերները այլևս նրան չէին լսում, և աներևակայելի սառնասրտությամբ վերջին պատրաստություններն էին տեսնում։ Նրանք կարծես երկու ճշտապահ ուղևորներ լինեին, որոնք ջանք են թափում վագոնում հնար եղածին չափ լավ տեղավորվել։ Արկի մեջ դրված էին երեք հաստ ու հաստատուն ներքնակներ։ Նիկոլը և Բարբիկենը դրանք քաշեցին մեջտեղ։ Դրանց վրա պիտի պարկեին երեք ուղևորները մեկնումից մի քանի րոպե առաջ։ Այդ պահին անհանգիստ Արդանը անվերջ շարժվում, պտտվում էր նեղ բանտի մեջ, ինչպես վայրի գազանը վանդակում, խոսակցելով ընկերների և զրուցելով շների հետ, որոնց անվանել էր Դիանա և Արբանյակ։ «Շատ լավ, կապիտան, չի անցնի մի քառորդ ժամ, և դու ստիպված կլինես վճարելու նախագահին 9000 դոլար. 4000-ը նրա համար, որ Կոլումբիադը չպայթեց, և 5000-ը նրա համար, որ արկը կթրչի օդում ավելի քան 6 մղոն։
«Ինչ կա որ, դոլարները գրպանումս են»,
պատասխանեց Նիկոլը ձեռքը խփելով գրպանին։
«Ես սիրով կվճարեմ»։
«Էյ, Դիանա, էյ, Արբանյակ, մոտ եկեք»,
կանչում էր Արդանը։
«Դուք լուստի շներին պետք է ցույց տաք երկրի շների շնորքը, որքան պիտի փառավորվի շների ցեղը. Սատանան տանի, եթե մեզ հաջողվի վերադառնալ, մեզ հետ կբերենք մի նոր ցեղ լուսնային ցեղից, որ մեծ աղմուկ կբարձրացնի»։
«Կբերենք, եթե լուստի վրա շներ կան»,
ասաց Բարբիկենը։
«Անկասկած կան»,
վստահ շեշտով ասաց Միշել Արդանը։
«Այնտեղ կան և ձիեր, և կովեր, նաև էշեր, հավեր, գրաս կգան, որ այնտեղ հավեր կան»։
«Լավ, 100 դոլարով գրաս կգամ, որ հավեր չկան»,
ասաց Նիկոլը։
«Համաձայն եմ, կապիտան»,
պատասխանեց Արդանը Նիկոլի ձեռքը սեղմելով։ «Բայց չմոռանանք, որ դու արդեն 3 գրազում տարվեցիր, հակառակ քո գուշակության.
արկի պատրաստման համար անհրաժեշտ գումար ճարվեց, ձուլման գործողությունը հաջող անցավ, և վերջապես Կոլումբիադի հրազինման գործողությունը կատարվեց առանց վտանգի. այդպիսով դու կորցրիր ընդամենը 6000 դոլար»։
«Այո, կորցրի»,
հաստատեց Նիկոլը։
«Ժամը 10:37 րոպե և 6 վայրկյան»։
«Նիկոլ, դու չափազանց ճշտապահ և բարեխիղճ մարդ ես, իսկ ինձ երբեք չի հաջողվել այդպիսին լինել. բայց թույլ տուր ասել, որ դու մի քանի անգամ գրազ բռնեցիր, որոնք քեզ համար շատ աննպաստ էին»։
«Ինչու?»
հարցրեց Նիկոլը։
«Որովհետև եթե դու շահես, ուրեմն Կոլումբիադը պետք է պայթի, սրա հետ էլ արկը, իսկ այդ դեպքում Բարբիկենն ի վիճակի չի լինի քեզ վճարելու տարված գումարը»։
«Իմ գումարը դրված է Բալթիմորի բանկում», ասաց Բարբիկենը, «և եթե Նիկոլը զոհվի, փողը կստանան նրա ժառանգները»։
«Վահ, ինչպիսի գործնական մարդիկ եք դուք»,
բացականչեց Միշելը։
«Ես հիանում եմ ձեզնով, բայց ձեզ չեմ հասկանում»։
«Ժամը 10:42 րոպե»,
ասաց Նիկոլը։
«Մնում է միայն 5 րոպե»,
պատասխանեց Բարբիկենը։
«Այո, ընդամենը 5 րոպե»,
բացականչեց Միշել Արդանը։
«Այսպիսով մենք բանտարկված ենք արկի մեջ 900 ոտտաչափ երկարությամբ թնդանոթի խորքում. և այս արկի տակ կա 400,000 ֆունտ պիրոքսիլին, որի ուժը հավասար է 16,000 ֆունտ սովորական վառոդի ուժին. և մեր բարեկամ Մերչիզոնը, քրոնոմետրը ձեռքին, հայացքը սլաքին ուղղած, մատն էլեկտրական կոճակին դրած, հաշվում է վայրկյաններն ու պատրաստվում է մեզ ուղարկել միջ մոլորակային անհունություն»։ «Բավական է, Միշել, բավական է»,
ասաց Բարբիկենը լուրջ ձայնով։
«Պատրաստվենք, մի քանի վայրկյան միայն ունենք մեր առաջ, տվեք ձեր ձեռքը, բարեկամներ»։ «Այո, մի քանի վայրկյան միայն»,
բացականչեց Միշել Արդանը, որ այդ միջոցին ավելի էր հուզված, քան ցույց էր տալիս։ Երեք հանդուգն ընկերները միմյանց ձեռք սեղմեցին։ Միշել Արդանը և Նիկոլը պարկեցին ներքնակների վրա։
«Ժամը 10:47 րոպե»,
շշնջաց Նիկոլը։ Մնում էր միայն 20 վայրկյան։ Բարբիկեն նիսկույն գազը հանգցրեց ու պարկեց ընկերների կողքին։ Լռությունն ընդհատվում էր միայն քրոնոմետրի չկչկոցից։ Հանկարծ մի ահռելի ցնցում տեղի ունեցավ, և արկը, ենթարկվելով պիրոքսիլինի բռնկումից գոյացած վիթխարի քանակությամբ գազերի ճնշմանը, թռավ դեպի անհունը։